SALMON PODCAST มันสดอร่อย
Wonderful
อัศจรรย์ความโง่
เพราะคำถามโง่ๆมีคำตอบน่าอัศจรรย์สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Wonderful อัศจรรย์ความโง่
เพราะคำถามโง่ๆมีคำตอบน่าอัศจรรย์ค่ะ
วันนี้อยู่กับสแตมค่ะ
พลอยค่ะ
วีวันค่ะ
เย่ yeah.
ตอนนี้ก็ 13.2 แล้วเน
า
ะ
ใช่แล้วก็วันนี้เรายังอยู่กันในหมวดยานพาหนะเหมือนเดิมจริงๆจะบอกว่าหมวดเนี้ยมันเป็นหมวดที่มีคำถามเยอะมากเพราะว่าตอนที่เราลิสต์กันมาคือแบบยาว
นับไม่ถ้วน
ใช่เยอะมากจริงๆแต่สำหรับเราอ่ะมันมีคำถามนึงที่เรารู้สึกว่าเออทำไมวะและมันก็เข้ากับคอนเซปต์รายการเรามากๆและคำถามของเราในหมวดนี้ก็คือทำไมเราเรียกที่บังคับรถว่าพวงมาลัย
จริง
คือปกติถ้าเราพูดถึงพวงมาลัยเนี่ยเราก็จะนึกถึงพวงดอกไม้ที่เขาเอามาร้อยเป็นวงกลมแล้วก็มันจะมีผู้ห้อยๆลงมาเหมือนที่เราจะเห็นแบบตามตลาดหรือว่าวันแม่ที่เขาเอาไปไหว้กันอะไรอย่างงี้ทีนี้พอเราโตขึ้นมาอีกหน่อยเราก็รู้จักไอ้วงล้อกลมๆที่อยู่ในรถว่ามันเรียกว่าพวงมาลัยไปแล้วทีนี้เราก็เลยสงสัยว่าคือทั้ง2อย่างเนี้ยมันดูต่างกันมากไม่ได้อยู่ในวงการเดียวกันไม่ได้ใช้ด้วยกันแต่ทำไมเขาถึงเรียกเป็นชื่อเดียวกันอยากถามทั้งสองคนก่อนว่าคิดว่าเพราะอะไรเขาถึงเรียกแบบนี
้มีความกลมหรือเปล่า
อา
จจะได้แบบเชฟอะไรอย่างงี้อ่ะดูมีคนรู้ปะ
มี
รูปพวงมาลัยมันจะกลมๆไงใช่ไหม
เป็นเชฟแบบกลม
ๆทั้งแบบทั้งพวงมาลัยรถแล้วก็พวงมาลัยไหว้พระมันก็เลยจะแบบเอ้ยกลมๆเหมือนกันหรือเปล่า
อาวิวันคิดว่าไง
หรือว่ามันเป็นเหมือนกระจกหน้ารถที่แบบเมื่อก่อนเขาเอาพวงมาลัยมาแขวนกัน
มาแขวนอย่าง
น
ี้
ที่กระจกอะไรเงี้ยแล้วเหมือนเมื่อก่อนเขาอาจจะแขวนตรงพวงมาลัยเลยหรือเปล่าอะไรเงี้ยเขาก็เลยเรียกว่าพวงมาลัย
แล้วรู้ป่ะตอนที่เรากำลังแบบดิสคัสกันว่าจะเอาคำถามนี้มาพูดใน EP เนี่ยวีวันก็พูดแบบนี้เป๊ะเลย
จริงหรอ
ใช่ใช่วีวันพูดแบบนี้เลยว่าแบบมันเขาเอาไปแขวนมันก็คงอยู่ใกล้กันแล้วเขาก็คงเรียกเหมือนกันไปเลย
จริงหรอลืมไปแล้วโอเคได
้ถือว่ายังเป็นคนเดิมอยู
่ได้ครับ
คือเราไปได้คำตอบมาจากโพสต์ใน Facebook ของเพจเมืองไทยประกันภัยเขาบอกว่าในภาษาอังกฤษเนี่ยเราจะเรียกวงบังคับในรถอันนี้ว่า steering wheel ซึ่งคำนี้มันก็เข้ามาพร้อมกับตอนที่รถยนต์เข้ามาในไทยนี่แหละก็คือในช่วงศตวรรษที่20สมัยรัชกาลที่5คือปัจจุบันมันก็เป็นเวลากว่า100ปีมาแล้วและด้วยความที่คำมันเรียกยากมากๆเราก็รู้กันอยู่แล้วเนาะว่าคนไทยสมัยก่อนถ้าเป็นศัพท์อะไรที่มันยากๆแล้วมันเข้ามาเราก็จะเรียกให้มันง่ายขึ้นบางทีเราก็อาจจะปรับจากคำนั้นเลยหรือว่าเราอาจจะคิดคำขึ้นมาใหม่สำหรับพวงมาลัยก็เหมือนกันคนไทยเราก็เลยหาคำใหม่มาเรียกให้มันง่ายขึ้นและคำตอบว่าทำไมถึงต้องเรียกสิ่งนี้ว่าพวงมาลัยก็คือสมัยก่อนวงล้อบังคับอันเนี้ยมันมี4แฉกเหมือนกับพวงมาลัยดอกไม้ที่เราบอกไปว่ามันจะมีผู้ห้อยลงมาประมาณ 3-4 อันและมันก็มีเป็นลักษณะกลมๆเหมือนที่พลอยบอกแล้วด้วยความคุ้นชินของคนไทยอย่างเงี้ยเขาก็เลยเอาคำว่าพวงมาลัยมาตั้งชื่อวงล้อนี้ไปเลยไหนๆมันก็มีแบบลักษณะคล้ายกันไปแล้วคือถ้าสมมติเราลองนึกว่าถ้าเราเรียกมันว่าวงล้อบังคับทิศทางวงล้อบังคับยานพาหนะหรือว่าวงบังคับรถยนต์อย่างเงี้ยมันก็จะยาวเกินไป
จริง
สุดท้ายเขาก็เลยใช้คำว่าพวงมาลัยมาจนถึงปัจจุบัน
แวบแรกตอนแรกนึกว่าแบบจะผ่านมาจากคำว่า steering wheel เฮียผ่านยังไงวะตัวพูดภาษาอังกฤษออกมาคืองงเลย
หรือว่าเราต้องเรียกกันว่า steering wheel แบบว่าเหมือนแบบว่าเป็นคำจากอังกฤษแล้วก็เหมือนเพี้ยนๆมาเป็นแบบคําไทยอะไรเงี้ย
เพี้ยนว่าเป็นคําว่าพวงมาลัยเหรอเป็นยังไงอ่ะ
ผมมันเพี้ยนใกล้เหมือนกัน
แต่ว่าตอนแรกเราอาจจะยังไม่มีคําว่าพวงมาลัยก็ได้ถ้าไม่ใช้คําว่าพวงมาลัยอะไรเงี้ยอาจจะเป็นแบบ steering เราขับเรา
ใช้
steering
โอเคครับคร
ับ เล็ดๆ
โอเค
คือที่เราบอกไปมันก็เป็นที่มาจากลักษณะของพวงมาลัยเนาะที่มันจะมีกลมๆมี4แฉกแต่จะบอกว่ามันก็มีที่มาในเชิงความหมายด้วยเหมือนกันคือคําว่าพวงเนี่ยมันหมายถึงกลุ่มของสิ่งที่มีลักษณะเดียวกันและอยู่ในขั้วเดียวกันแล้วมันก็มีอีกความหมายนึงว่าสิ่งที่มีลักษณะยื่นออกมาคือเราก็จะนึกภาพออกอยู่แล้วเนาะว่าพวงมาลัยมันจะยื่นออกมาจากคอนโซลรถแล้วเราก็จะได้แบบบังคับได้ส่วนคำว่ามาลัยเนี่ยเป็นภาษาบาลีมันมีความหมายว่าดอกไม้ที่นำมาร้อยเรียงกันจนเป็นระเบียบซึ่งคำว่าระเบียบในภาษาไทยมันก็มีที่มาจากคำว่ามาลัยด้วยเหมือนกันพอเอาสองคำนี้มารวมกันมันก็สื่อถึงการใช้งานของพวงมาลัยได้ก็คือเราใช้พวงที่มันยื่นออกมาจากคอนโซลรถเพื่อบังคับรถให้มันอยู่ในระเบียบที่เราต้องการใช่อันนี้ก็เป็นในเชิงความหมายแต่เราก็จะบอกอีกว่า คือคำว่าพวงมาลัยมันไม่ได้ใช้แค่กับ2อย่างนี้เท่านั้นเราไปหาความหมายมาจากเว็บไซต์ของราชบัณฑิตยสถานเขาบอกว่าพวงมาลัยมันมีความหมายถึง4อย่างด้วยกันอย่างแรกก็คือดอกไม้ประดิษฐ์แบบไทยอย่างที่เรารู้จักกันดีเนาะส่วนอย่างที่2ก็คือเครื่องสําหรับบังคับเรือไฟหรือรถยนต์ให้ไปตามทางที่ต้องการ3คือเครื่องสําหรับช่วยพยุงคนตกน้ํามีลักษณะคล้ายพวงมาลัยและ4ก็คือชื่อเพลงประกอบการละเล่นพื้นบ้านคือการละเล่นพื้นบ้านมันจะมีเพลงนึงที่ชื่อเพลงพวงมาลัยเลยทุกคนก็ลองไปหาฟังกันดูได้แล้วคือตอนแรกอ่ะเราก็รู้จักแค่2อย่างคือพวงมาลัยที่เป็นดอกไม้กับพวงมาลัยที่เป็น
คน
ใช่เพิ่งรู้เหมือนกันว่าเขาแบบมีไปเรียกอย่างอื่นด้วยทีนี้เราลองมาคิดกันเล่นๆดีกว่าว่าถ้าเขาไม่ใช้คําว่าพวงมาลัยทั้ง2คนคิดว่าเขาจะเรียกวงล้ออันนี้ว่าอะไรดี
วงขับรถ
วงขับรถ
ที่ขับรถที่คุมรถ
เราไปถามเพื่อนมาเหมือนกันเพื่อนบอกว่าให้เรียกว่าแฮนด
์จริงด้วยอ่ะ
เหมือนมอเตอร์ไซค์อ่ะที่แบบบิดแฮนด์อะไรอย่างเง
ี้
ย
ได้อยู่นะ
บังคับ
แล้วก็แบบคอนโทรลเลอร์อะไรอย่างเงี
้
ย
แฮนด์รถอะไรเงี้ย
แต่ว่าเหมือนแบบอันนั้นมันก็จะใช้กับมอเตอร์ไซค์ไปแล้วอะไรเงี้ยก็เลยไม่แน่ใจว่าอันนี้หรือเปล่าแต่คําว่าแฮนด์เหมือนมันจะมาจากคําว่ามือป่ะที่แบบใช้บิดอะไรอย่างเงี้ยจริงๆอันนี้มันก็สามารถใช้ได้เหมือนกันเนาะ
จริง
น่าสนใจน่าสนใจแต่ว่าเขาใช้คําว่าพวงมาลัยมาแล้วเราก็ใช้พวงมาลัยคําว่าพวงมาลัยต่อไป
เฮ้ยแต่เอาจริงๆคําถามเนี่ยเป็นคําถามที่เคยสงสัยจําได้ว่าเคยสงสัยตั้งแต่แบบเด็กมากเด็กแบบเด็กมากๆที่ยังไม่รู้ข้อมูลเรื่องเกี่ยวกับคำพูดคำศัพท์อะไรเงี้ยจนตอนนี้แบบลืมไปแล้วอะว่าเคยสงสัยคำถามเนี้ย
จริง
และมันก็กลับมาอีกแล้ว
คือมันอาจจะเป็นด้วยความแบบเคยชินที่เราใช้จนแบบก็เขาเรียกกันอย่างเงี้ย
เราก็เรียกตาม
ก็เลยแบบอาจจะลืมไปว่าเราก็เคยสงสัยคำถามนี้เหมือนกัน
ตอนแรกอะคือเราไม่คิดว่าคำถามเนี้ยมันจะมีคำตอบด้วยนะเหมือนแบบเขาเรียกกันมาก็เรียกกันไปอะไรเงี้ยแต่ว่าทุกอย่างมันมีที่มาจริงและสำหรับคำถามทำไมเราถึงเรียกที่บังคับรถยนต์ว่าพวงมาลัยของเราก็มีประมาณนี้สำหรับใครที่มีความคิดเห็นเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะคะและเรายังไม่จบกับหมวดยานพาหนะเพียงเท่านี้เพราะว่าเราจะมี EP 13.3 ด้วยเหมือนกันซึ่งเป็นของน้องพลอยนั่นเอง
ค่ะ
ทุกคนก็สามารถติดตาม EP ต่อไปนะคะได้ในทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ในทุกช่องทางของ Salmon Podcast และวันนี้พวกเราก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย
บ๊ายบาย